Kako velik problem je spolno nasilje v slovenski družbi, se ga lotevamo dovolj odkrito?
Ja, v slovenski družbi je pogosto pristojen diskurz o nasilju, vendar pa se mi zdi, da je najpogosteje omenjeno fizično nasilje. Spolno nasilje je še vedno tema, neka tabu tema, ki se jo lotevamo zelo zadržano. Verjamem, da se kot družba poenoteno niti ne zavedamo, kaj vse spolno nasilje je. A ne, še vedno smo priča temu, da se dvomi v obstoj spolnega nasilja, da še vedno za spolno nasilje se krivi žrtev, povzročitelja se namerno spregleda. In zato mislim, da bi mogli kot družba res delati na tem, da zgradimo ničelno toleranco do spolnega nasilja in se hkrati ozveščati o tem, kaj sploh pomeni spolna nedotakljivost. Se mi zdi, no, da moramo vsi, ki delamo na področju prepoznavanja spolnega nasilja, res vedeti, kaj vse spolna zloraba je.
Kaj vse pa so razlogi, da žrtev ne prijavi spolnega nasilja? Nekaj ste že prej omenili.
Ja, vsekakor je tista krivda eden od prvih razlogov, ki vemo, da obstaja pri tem, da žrtev ne prijavi, ker žrtve dejansko lahko po spolnem nasilju živijo v prepričanju in to dolga, dolga leta, da so same krive za zlorabo. Zato, ker naprimer se niso branile, se niso upirale, ampak je njihovo telo enostavno zamrznilo. Telo pa je zamrznilo zato, da so sploh lahko preživele to okrutno dejanje. Potem poleg krivde je prisotnega ogromno sramu, ogromno gnusa, žrtev verjame, da ni vredna ni česar, da je umazana. In pa tudi močno je prisoten strah, kdo jim bo sploh verjel, strah, kako bodo sploh lahko šle ponovno čez vse te mučne občutke v postopku dokazovanja.
Zakaj zdaj prihaja do tega, da žrtve anonimno zapišajo svojo izkušnjo na družbenih omrežjih, ne prijavijo pa tega policiji? Kaj so žrtve naredile s tem?
Prednost družbenih omrežij je v tem, da na drugi strani anonimnim ljudem lahko zopet anonimno zaupamo svojo skrivnost, ne, svoje bolečine, vse te svoje rane, ki smo jih doživeli. In ta anonimnost v bistvu poskrbi za to, da se ne izpostavi oseba kot oseba. Ne. Vendar pa ja, se je res potrebno zavedati, da spolno nasilje, ki ni prijavljeno, in potem ni dokazano pri pristojnih organih, ne more dobiti končnega epiloga. Zato ja, to, da se povezujejo na družbenih omrežjih med seboj, da ratajo močnejše, da se opogumljajo, da izdelajo neke korake naprej, so dobrodošle, vendar pa je res potreben za nadaljni postopek, da se kazenski postopek uvede na policiji.
Trenutno je izpostavljen problem spolnega nasilja v kulturi. So področja, kjer je problem spolnega nasilja bolj prisoten?
Še vedno je družina, družinsko okolje tisto, kjer se dogaja največ nasilja. Tudi spolnega nasilja, posebno pa sploh, če govorimo o nasilju spolnem nad otroki. Je pa ja, vedno bilo spolno nasilje prisotno na področjih, kjer vlada neka hierarhija, kjer lahko nasilnež izrabi svojo moč, vpliv na žrtev, kjer žrtev zaupa nasilnežu. Tam so zagotovo vedno bile, spolno nasilje vedno bilo bolj prisotno.
Se vam zdi, da je kultura tako področje, kjer je tega že zaradi nekih zakonitosti, ne vem, estradništva tega več?
Mislim, da bi tukaj težko sodili, da gre zgolj za to, za več primerov. Samo ta trenutek je to bolj odmeva in se o tem več govori.
Raziskave kažejo, da je vsaka četrta ali peta oseba žrtev spolne zlorabe. Kako jo prepoznati in pomagati?
Jaz tukaj vedno pravim, da je potrebna preventiva. Treba je učiti otroke, že zelo majhne otroke, v vrtcu, v šoli, o spolni nedotakljivosti. Otroci morajo poslušati o tem, kako intimen prostor je njihovo telo in jim to ponavljati vedno znova, da to ponotranijo. Ker če otroke v tem učimo, potem zmanjšamo možnost spolnega nasilja, ker otrok, ki to pozna, ki se tega zaveda, lažje ustrezno reagira in o tem spregovori. Zato se mi res zdi zelo, zelo pomembno, da kot družba res vsi poenoteno govorimo o tem in zauzemamo ničelno toleranco do spolnega nasilja. Bi pa mogoče no, tudi ne, v sklopu zdaj tega dogajanja, ne, se mi zdi vsem zelo pomembno, da se presojanje v posameznih primerih spolnega nasilja, res, da to ostane stvar pristojnih organov. Ne. Te zadeve ne bi smele jet na tako širšo družbo in družbena omrežja, ko vsak lahko vse zapiše in vse pove in sodi, ne. Ker res zadaj za temi zgodbami se skriva, so realne osebe, ki so bile žrtve res okrutnih dejanj lahko.
Malce ste že prej le omenili, da je treba z otroki že v vrtcih govoriti o nedotakljivosti telesa. Kako pa se je konkretno, ko že pride do skoraj samega dejanja, možno ubraniti spolnega napada?
Zdaj, če govorimo o spolnem napadu na otroka, mislim, da tukaj je to zelo težko, ker je otrok v tako podrejenem položaju, da je nemogoče. Ne? Bolje, zato je ta preventiva ne, toliko bolj pomembna, ker tudi nasilneži, ko si izbirajo žrtev, vseeno si izberejo neko ranljivo osebo, ne, ki ni tako zelo pogumna, da bo obveščala naprej o tem kaznivem dejanju. Zato je ta preventiva tako pomembna. Obraniti se samemu dejanju ob tem, da si ti v tem podrejenem položaju, je tukaj zelo težko govoriti.
Kaj pa odrasle osebe?
Odrasle osebe je zelo pomembno, ne, da znajo prepoznati že ne, neke indice, ki se vnaprej kažejo. Ne. Tukaj je zopet to povezano s tem, da kot družba se zavedamo, da spolna zloraba ni samo posilstvo, da je spolna zloraba že neke neprimerne konstantne opaske vezane na žensko recimo telo, da je to, da se nekdo konstantno te, ne vem, sili k neki pornografiji. Vse to so lahko že neki indici, ki kažejo, a ne, s kakšno osebo nasilnežem lahko imamo opravka. In to znati prepoznati in na ta način se lahko zaščititi in umakniti iz takih odnosov.